Par ziņām Viglija valodā studijā Negrs Rozenbergs. Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto pedagogu atalgojuma palielināšanas grafiku. Pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga valdības sēdē norādīja uz vairākām nepilnībām un aicināja grafiku nepieņemt. Arotbiedrības organizētajā 3 dienu streikā plāno piedalīties gandrīz 20 tūkstoši izglītības darbinieku. Valdība lēmusi no valsts budžeta dotēt, jeb ar naudu atbalstīt 7 pašvaldības ar zemākajiem ienākumiem. Kopumā tām piešķirs vairāk nekā 945 tūkstošus eiro. Dotācijas piešķir tām pašvaldībām, kurām ir zemākie ieņēmumi un varbūt apgrūtināta pašvaldību uzdevumu izpilde. Starp šādām pašvaldībām šogad ir Augšdaugavas, Balvu, Krāslavas, Kuldīgas, Ludzas, Rēzeknes un Valkas novada pašvaldības. Rīgā aktīvi īsteno Baltijā lielāko dzelzceļa projektu Rail Baltica, bet ārpus galvaspilsētas darbus plānots sākt tikai gada beigās. Taču darba ir daudz, tāpēc pastāv risks, vai darbiem atradīsies būvnieki. Par to šodien sprieda Saimes tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē. Vairākas pilsoniskās sabiedrības organizācijas aicinājušas uz piketu par Ogres mēra Egila Helmaņa atstādināšanu. Akcija Demokrātija ir daudz trauslāka nekā porcelāns, paredzēta ceturtdien 8:30 no rīta pie Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas ēkas. Citur pasaulē Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien apmeklējis apšaudēs smagi cietušo piefrontes pilsētu Avdīvku. Zelenskis pilsētā, kas atrodas netālu no Krievijas okupētās Donetskas, apmeklējis priekšējās pozīcijas un novēlējis karavīriem priecīgas pareizticīgo lieldienas. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šorīt okupētajā Ukrainas teritorijā apmeklējis 2 Krievijas karavīru štābus. Tā vēsta Kremlis un Krievijas propagandas mediji. Neatkarīgi apstiprinājumi, ka Putins patiešām ir apmeklējis Krievu kontrolētās teritorijas, nav. Tikmēr Bakhmutā turpinās smagas kaujas par pilsētu. Britu izlūki informē, ka Krievija ir samazinājusi karaspēka lielumu Donetskas apgabalā, lai novirzītu savus spēkus uz Bakhmutu. Krievijas karaspēks pagājušajā naktī ar raķetēm S-300 un Irānā ražotiem bezpilota lidaprātiem Shahed uzbrucis Slovjanskas pilsētai. Uzbrukumos bojāti vairāki daudz dzīvokļu nami, privātmājas, arī veselības aprūpes iestādi un citas ēkas. Par laimi šoreiz nav ziņu par cietušajiem. Krievi jau aizvadīties brīvdienās uzbruka Slovjanskai, nogalinot vismaz 15 cilvēkus un nodarot postījumus vairākiem desmitiem ēku. Ukrainas ārlietu ministrija uzaicinājusi Brazīlijas prezidentu Luisu Inasiju Lulu da Silvu apmeklēt Ukrainu. Šāds uzaicinājums izteikts, lai viņš varētu savām acīm redzēt un saprast kara būtību. Brazīlijas prezidents apsūdzējis gan Krieviju, gan Ukrainu par to, ka tās neizrāda iniciatīvu kara pārtraukšanai. Lula arī sacīs, ka valstis, kas Ukrainai palīdz aizstāvēties pret nāvējošo agresiju, sekmē kara turpināšanos. Par šiem izteikumiem Lula izpelnījies vairāku rietumu valstu asu kritiku. Krievijā Maskavas pilsētas tiesa lēmusi paturēt apcietinājumā amerikāņu laikraksta Wall Street Journal žurnālistu Evanu Gerškoviču. Viņš no laikraksta Maskavas biroja ziņojis par notikumiem Krievijā un Ukrainā. Krievijas federālais drošības dienests apgalvo, ka žurnālists pēc ASV rīkojuma vācis informāciju par Krievijas militārās rūpniecības uzņēmumu. Žurnālists viņa darbdevējs un ASV valdība šīs apsūdzības noliedz. Ja Gerškoviču atzīst par vainīgu, viņam draud līdz 20 gadiem ilgs cietumsots. Vēl par gaidāmo laiku sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs daļai mākoņains laiks. Vietām dienvidu austrumos neliels, īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns ziemeļu vējš, gaisa temperatūra +1, +5 grādi. Rīt būs neliels mākoņu daudzums. Nokrišņi nav prognozēti. Pūtīs mērens ziemeļu austrumu vējš, brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 12-17, vietām piekrastē 8-11 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem, pūtīs mērens ziemeļu austrumu vējš, gaisa temperatūra naktī +3, +5, rītdienā 15-17 grādi, laika prognoze otrā.